Ining artikulo pagatun-an sa semana sang Marso 9 hasta 15. Madaog mo ang negatibo nga balatsyagon. Teksto ang ginbasihan sining artikulo, makaluluoy gid ako. Roma 7:24. Ang bahanon 45. Ang ginapamalandungan sang akon tagipusoon. Ang matun-an naton. Tun-an naton kung ano ang himuon naton kung makauna-una kita sang mga butang nga makapaluya sang aton buot. Para po uno kag dos, pamangkot. Ano ang ginabatsyag ni Apostol Pablo kung kaisa, kag nga anaintindihan nato nang iya ginabatsyag? Ano ang pagkakilala mo kay Apostol Pablo? Posible, muna-una mo nga isa siya ka maisog nga misyonero. Maayos siya magtudlo sa iban, kag madamo siya sing ginhimo nga sulat nga nanginbahin sang Biblia. Amugid man sina si Pablo. Pero may mga tion nga nabalaka man siya, nasubuan, kag nagaluya ang buot. Gani, pariyogit siya sa madamo sa aton subong. Ang Roma 7:21-24 nagasiling. Gani, nakita ko ini nga kasuguan sa akon kaimtangan. Kung luyag ko himuon ng husto, ang malain yari sa akon. Sa akon tagipusoon, nagakalipay gid ako sa kasuguan sang Dios. Apang, nakita ko sa akon lawas ang isa pa kakasuguan nga nagapakig-away sa kasuguan sang akon hunahuna. Ini nga kasuguan, amuang sala nga yara sa akon lawas, kag ginakontrol ako sini. Makaluluoy gid ako. Sino ang makaluwas sa akon sa lawas nga nagadulong sa sininga kamatayon? Sa sulat ni Pablo para sa mga taga-Roma, ginsambit niyang iya ginabatsyag nga amuman ang ginabatsyag sang madamo sa aton. Matuto nga Kristiyano si Pablo, kagusto gid niya tumano ng Diyos. Pero nabudlian siya nga imuon ini, mungod hindi siya perpekto. Magluwas sa sini, ginakonsensya siya gihapon kung kaisa kung madumduman niya ang mga ginhimo niya sang una. Kag nasubuan siya, bangod may problema pagid siya nga madugay na niya nga ginaantos. Para po tres, pamangkot. Anong binabinago naton sa sininga artikulo? Bisan pa may mga tion nga nagaluyang buot ni Pablo, wala siya nagpadaog sa iya negatibo nga balatsyagon. Sa sininga artikulo, binagbinago naton ini nga mga pamangkot. Nga anagsiling si Pablo nga makaluluoy siya? Paano niya nadaog ang negatibo nga balatsyagon? Kag ano ang himuon naton para madaog man naton ng aton negatibo nga balatsyagon? Ari ang dugang nga pathag. Sa sining artikulo, ang ekspresyon nga negatibo nga balatsyagon nagapatuoy sa kasubo o kabalaka nga mabatsyagan naton kung kaisa. Wala ini nagapatuoy sa depresyon nga isa kabalatian. Balik sa para po. Ang mga rason sa negatibo nga balatsyagon ni Pablo. Para po 4. Pamangkot. Ano ang rason sang negatibo nga balatsyagon ni Pablo? Ang mga ginhimo niya sang una. Antes naging Kristiyano si Pablo, nga ginatawag Saulo sang una, madamo siya sing ginhimo nga malain nga ginhinulsulan niya sang ulihi. Halimbawa, ara siya sang ginbato ang matutom nga si Esteban para patsyon, kag nag-ugyon siya sa sini. Si Pablo man ang nagpanguna sa mapintas nga paghingabot sa mga Kristiyano. Para po 5 pamangkot. Anong ginbatsyag ni Pablo sa mga ginhimo niya sang una? Sang nangin Kristiyano si Pablo, may mga tion na ginakonsensya siya bangod sa mga ginhimo niya sang una. Kagsamtang nagaligad ang tion, posible nga mas nagalalain pagid siya. Halimbawa, sang ginhimo niyang iauna nga sulat para sa mga taga-Korento sa mga 55 CE, nagsiling siya. Indi ako takos tawgon nga apostol, bangod ginhingabot ko ang kongregasyon sang Diyos. Unang Korento 15:9. Pagdigad sa mga lima katuig sa iya sulat para sa mga taga-Efeso, nagsiling siya nga siya ang pinakakubos sa tanan nga balaan. Efeso 3:8. Kag sa nagsulat siya kay Timoteo, nagsiling siya nga isa siya anay ka manugpasipala, manugingabot, kag arugante nga tawo. Unang Timoteo 1:13. Sa banta mo, ano ihan ginabatsyag ni Pablo kung pagbisita niya sa isa ka kongregasyon? Ara dito ang iya mga ginhabot sang una o kon ang ila pamilya? Para po sa is pamangkot, ano pagid ang nagpaantos kay Pablo? Isa ka tunok sa unod. Ginkumparar ni Apostol Pablo sa tunok sa unod ang isa niya ka problema nga nagpaantos gid sa iya. Ikaduhang Korento 12:7. Wala niya ginsiling kung ano gid ang iya problema. Pero base sa iya mga ginsulat, posible nga isa ini ka problema sa pisikal, sa emosyonal, o kung iban pa nga problema nga nagpabudlay gid sa iya. Ang footnote na gasiling. Base sa mga sulat ni Pablo, posible nga hindi siya makakita sing maayo. Kung namusin niya ang iya sitwasyon, mabudlay gid para sa iya ang paghimo sa mga sulat kag ang paglakbay para magbantala. O kung posible nga ginapatuhuyan ni Pablo ang pagluya sang iya buot mangod sang pagpakalain sa iya sang butig ng mga manunudlo. Bisan pa wala kita kabalo kung ano gid ang ginapatuhuyan ni Pablo, kabalo kita nga nagpabudlay gid ini sa iya. Balik sa parapo. Parapo 7 pamangkot. Nga nabudlayan si Pablo nga himuon ng husto? Ang iya mga kaluyahon. Ang Roma 7:18-19 nagasiling. Kay naibaluan ko nga ako undanon kag wala sing maayo sa akon. Kay ang handom sa paghimo sing maayo yari sa akon, apang hindi ko mahimo ang akon ginahandom. Kay ang maayo nga luyag ko wala ko ginahimo. Apang malain nga hindi ko luyag, amo ang akon ginahimo. Nabudlayan si Pablo nga pakigbatuan ng iya mga kaluyahon. Gusto gid niya himuon ng husto. Pero bangod hindi siya perpekto, hindi ini mapos. Nagsiling siya nga permi ginakontra sang iya malain nga mga handom ang iya handom nga maghimo sang husto. Gani, grabe gid ang pagpangabudlay ni Pablo. Pero nakahimo siya gihapon sang sala. Sigurado gid nga nagaluya ang iya buot kung nagabalik ang iya hindi maayo nga makinaiya. Kung paano ginpakigbatuan ni Pablo ang iya negatibo nga balatsyagon. Para po 8 pamangkot. Base sa mga sulat ni Pablo, paano niya nadaog ang iya mga kaluyahon? Base sa mga sulat ni Pablo, mangpanaton nga ginpaminsaran niya sing maayo kung paano makabulig ang Espiritu sang Diyos para madaog niya kagsang iya mga kauturan ang malain nga manghandom. Ginsambit ni Pablo ang hindi maayo nga mga kinaiya kag mga handom nga dapat likawan sa mga Kristiyano. Ginapakita sini nga ginpaminsaran ni Pablo kung ano ang iya mga kaluyahon kag gintunan niya ang kasulatan para mabalaan niya kung paano niya inidaogon. Sigurado gid nga ginaplikar niya mismo ang iya ginlaygay sa iban. Para po 9 kag 10, pamangkot. Paano nadaog ni Pablo ang iya negatibo nga balatsyagon? Bisan pa may mga tion nga nagaluyang buot ni Pablo, manamo gihapon siya sing rason para malipay. Halimbawa, nalipay gid siya kung makabaton siya sang maayo nga mga report halin sa malayo nga mga kongregasyon. Abiyan man niya mga kauturan. Kabalo siya nga nalipay sa iya si Jehovah. Kag matinlo ang iya konsensya sa iya pag-alagad sa Dios. Ikaduang Timoteo 1:3. Bisan pagani sang tion nga napriso si Pablo sa Roma, ginpaligo niya ang iya mga kauturan nga magkasadya permi sa Ginoo. Filipos 4:4. Mangpanaton sa mga sulat ni Pablo nga wala siya nagpadaog sa iya negatibo nga balatsyagon. Kayman, kung makauna-una gani siya sang mga butang nga makapaluya sang iya buot, ginatinguan niya dayon nga magpaminsar sa mga butang nga makapalipay sa iya. Nadaog man ni Pablo ang iya negatibo nga balatsyagon, bangod kumbinsido siya nga isa ka regalo ni Jehovah sa iya ang gawad. Ang Efeso 1:7 nagasiling, paagi sa paggawad sa aton, paagi sa iya dugo, nahilway kita, nga buot silingon, mapatawad na ang aton mga paglapas, suno sa kabuganaan sang iya wala tupo nga kaayo. Gani, sigurado siya ginpatawad na siya ni Jehovah, paagi sa halad gawad ni Jesucristo. Bisan pa sa mga sala ni Pablo sang una, kag sa iya mga kaluyahon, malipayon siya nga nakahimo sang sagrado nga pag-alagad sa Diyos. Hebreo 9:12-14. Ari ang pathag sa mga picture nga gingamit para sa parapon 9 kag 10. Una, nagapamalandong si Apostol Pablo. Ikadua, nadumduman niya ang iya ginhimo sang una sang ginsugo niya ang isa ka-opisyal nga pagwaon ang isa ka-Kristiyano sa balay sini. Ikatlo, ginapamalandungan niya ang kamatayan ni Jesus sa usok sang pag-antos. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Bisan pa nasubuan gid si Pablo bangod sa mga ginhimo niya sang una, nadaog niya ini pagi sa pagpamalandong parte sa gawad. Para po 11 pamangkot. Nga ang makapaligon sa aton ang halimbawa ni Pablo? Pareho kay Pablo, posible na budlayan man kita nga himuon ng husto. Kayman, kinahanglan gid naton panikasugan nga hindi makauna-huna, makahimo o kun makahambal sing malain. Posible kinasilingan man naton ang aton kaugalingon. makaluluoy gid ako. Binagbinaga ang isa ka sister nga si Eliza nga bintihon ang edad. Nagsiling siya. Napaligon gid ako sa limbawa ni Pablo. Narilisar ko nga hindi lang ako ang nagapakigbato sa pagluya sang buot. Ginapahanumdum sini sa akon nga nabalaan gid ni Hova kung anong nagakatabo sa iya katawhan. Pareho kay Pablo, anong himuon naton para may matinlo man kita nga konsensya kag mangin malipayan sa pag-alagad bisan pa sa aton negatibo nga balatsyagon? Kun paano naton madaog ang negatibo nga palatsyagon? Para po 12 pamangkot. Anong dapat naton himuon sing regular para madaog naton ang negatibo nga balatsyagon? Regular nga himuha ang mga hilikuton nga makapasuod sa imo kay Jehova. Kung himuon naton ini, mas makapokus kita sa positibo nga mga butang. Makumpara naton ini sa aton mga ginahimo para makapabiling kita nga mapagros. Halimbawa, kung nagkakaon kita sing masustansya nga pagkaon, kung regular kita nga nag-exercise, kag kung bastante ang aton tulog, naganami ang aton pamatsyag. Amo man sina ang aton ginabatsyag kung regular kita nga nagabasa sang Biblia, kung nagabantala kita, kag kung nagahanda kita, nag-attend, kag nagakomento sa mga meeting. Kung regular naton nga himuon ini nga mga hilikuton, madaog naton ng negatibo nga balatsyagon. Para po 13 ka 14 pamangkot. Ano nakabulig sa pila ka matutom nga kauturan? Binagbinaga ang halimbawa ni John. Sang 39 anos siya, nabalaan nga may cancer siya. Sang primero, nagliyagid ang yabuot. Though hindi siya makapati nga may cancer siya, kay kahubin pa sa iya. Sa tungation, tatlo katuig pa lang ang edad sang iya bata nga lalaki. Paano nadaog di dyan ang iya negatibo nga balatsyagon? Nagsiling siya. Bisan pa grabe sa akon kakapoy, ginasigurado ko nga regular kami nga nag-a-attend sang akon pamilya sa mga meeting, nagabantala, kag nag-family worship kada semana. Nagsiling pa si John. Sa umpisa, grabe gid ang akon kasubo. Pero natun-an ko nga pabakuron kita ni Jehova kag ipabatsyag niya sa aton nga palangga gid niya kita. Gani, madaog nato ng negatibo nga balatsyagon. Buligan ka gid ni Jehova, pareho sa ginhimo niya sa akon. Si Eliza ang ginsambit ka ina, nagsiling. Sa kadation nga nag-attend ako sa mga meeting kag nagatuon ako, mamatsyagan ko ang ginapamatian ako ni Jehova kag palangga gid niya ako. Nagapahalipay gid ini sa akon. Ginsugid man ni Nolan, nga isa ka malugtatap sang sarkito sa Afrika, kung anong nakabulig sa iya kag sa iya asawa nga si Dayan. Siya nagsiling. Bisan sa mga tion nga nagaluyang amon buot, padayon kami nga nagapangamuyo. Nagatuon sang Biblia, nag-attend sa mga meeting kag nagabantala. Mathag nga amoy niyang paagin ni Jehova para hindi madula ang amon kalipay. Ginadumdum namon perme nga buligan gid kami ni Jehova kag pakamayon. Wala kami kabalo kung paano niya inihimuon, pero sigurado kami nga himuon gid niya ini. Para po 15 pamangkot. Anong posible kinahanglan pa naton himuon para madaog naton ang negatibo nga balatsyagon? Maghatag sing halimbawa. Para madaog naton ang negatibo nga balatsyagon, may dapat pagid kita himuon. Halimbawa, ibutang tanga nagasakit ang imo likod. Para madula ini, hindi bastante nga ipamasay mo lang inipermi. Dapat mo man hibaluon kung nga ang nagasakit ini. Posible kinahanglan mo mag-research o kung magpakonsulta sa doktor. Sing kaanggid, para madaog nato ng negatibo nga balatsyagon, posible kinahanglan naton mag-research sa Biblia kag sa atong mga publikasyon kag mag-istorya sa hamtong ang mga kauturan. Binagbinago nato ng pilapa ka panugda nga makabulig sa aton. Para po 16, pamangkot. Ano ang himuon mo para mabalaan mo ang rason sang imo negatibo nga pangunahuna? Mga muyo kay Jehova nga muligan ka nga mabalaan ang rason sang imo pagkabalaka. Kabalo si Hari David nga kilala gid siya ni Jehova. Ganigin pangabay niya si Jehova nga buligan siya nga mabalaan ang rason sang iya nagakabalaka ang mga pangunahuna. Pwede mo man pangabayon si Jehova nga buligan ka nga mabalaan ang rason sang imo negatibo nga pangunahuna kag kun paano mo ini madaog. Pamangkutama ng imo kagulingon. Nga agrabi gid ang akon pagkabalaka? Ano nga mga butang o konsitwasyon ang makapauna-una sa akon sang negatibo? ginapadalman ko gidbala negatibo nga pangunahuna imbes nga dulaon ini dayon? Ang Salmo 139:1-4 nagasiling, O Jehova, ginusisa mo ako gani nakilala mo ako. Naibulaan mo kung magpungko ako, kag kung magtindog ako. Naibulaan mo ang akong ginauna-huna bisan yara ka sa malayo. Ginatanaw mo ako kung nagalakbay ako, kag kung nagahigda ako. Naibulaan mo ang tanan ko nga ginahimo. Sa wala pa ako makamit lang sa isa katinaga, O Jehova, naibulaan mo na ini. Ang versikulo 23-24 nagasiling, O Diyos ko, usisa ako kagibaluan ang akong tagipusoon. Usisa ako, kagibaluan ang akong nagakabalaka ng mga pangunahuna. Tanawa kon bala may malaot ako nga panimuot, kagtuytuyi ako sa dalan nga wala sing katapusan. Para po 17 pamangkot, ano nga mga topiko ang pwede mo tun-an nga makapaligon sa imo? Tun-i ang mga topiko nga makabulig sa imo sitwasyon. Hatagis ang tion ang pagtuon sa mga kinaiya ni Jehova nga makapaligon sa imo. Halimbawa, nakabuligid kay Apostol Pablo ang pagpamalandong parte sa gawad kag sa pagkamapinatawaron ni Jehova. Pwede mo man inihimuon. Gamita ang giya sa pagtuon para sa mga saksi ni Jehova, mga teksto para sa atong Kristiyanong pagkabuhi, o kung ang iban pang mga gamit sa pag-research para tun-an ang parte sa mga kinaiya ni Jehova pareho sang iya kaluoy, pagka mapinatawaron kag maininungon nga gugma. Ilista ang mga artikulo nga nakita mo sa imo pag-research. Ibutang ini nga listahan sa lugar nga makita mo ini dayon kag tun-i ini nga mga artikulo kung nasubuan ka. Tingwai nga i-aplikar ang imo nabasa sa imo sitwasyon. Aring pathag sa picture ang gingamit para sa parapo 17. Naga-personal study ang isa kapamatan-on nga brother. Nagagamit siya sang Biblia, tablet kag notebook. Nagasulat siya sang notes sa iya Biblia. Ang caption sini nga picture nagasiling, tun-i ang mga topiko nga makabulig sa imo nga badaog ang negatibo nga pangunahuna. Para po 18, pamangkot. Ano nga mga topiko ang gintun-an sang pila ka utod? Binagminaga si Eliza ginsambit ka ina. Nag-research siya parte kay Hob. Nagsiling siya. Nagdululungan ang akong mga problema. Gani, gintun-an ko ang halimbawa ni Hob. Grabe gid ang pagluyas ang iya buot bangod sang madamo nga problema. Pero bisan pa, wala siya kabalo kung nga ang nagaantos siya, padayon siya nga nagpangayo sing bulig kay Jehova. Si Dayan nga ginsambit ka ina, nagsiling. Gintun-an namon sang akon bana ang libro nga manginsuod kay Jehova. Nagapasalamat gid kami kay ginadihon kami ni Jehova pareho sa ginahimo sang isa ka maninihon sa daga. Kung nagaluyang amon buot bangod sa amon mga kakulangan, ginadumdum namon nga ginadihon kami ni Jehova nga mangin mas maayong nga mga tawo. Gani, nagasuod pagid kami sa iya. Makasalig nga buligan ka kagpadyaan ni Jehova. Para po 19, pamangkot. Anong mabatsyagan naton kung kaisa, pero anong masaligan naton? Saan pa i-aplikar nato ng tanan nga panugda sa sining artikulo, may mga tion gihapon nga masubuan kita, pabalaka o kung maluyan sang buot. Pero sa bulig ni Jehova, madawag naton ang negatibo nga balatsyagon. Makasali kita nga mas madamo ang tion nga mangin malipayon kita sa aton kabuhi kag sa aton pag-alagad kay Jehova bangod may maayo kita nga kang tanan sa iya. Para po 20 pamangkot. Anong gusto mo panikasugan nga himuon? Kung nagaluya ang aton buot bangod sa aton nahimo nga mga sala sang una, bangod sa aton mga problema subong, o kung bangod sa aton mga kulayahon, panikasugan gid naton nga hindi magpa-apekto sa sini. Kayman, buligan kita ni Jehova nga mangin kalmado. Imagino naton ang aton kabuhi sa bagong kalibutan. Sa sina nga tion, hindi nagikita makabatsag sa negatibo nga balatsyagon. Sa baylo, mangin malipayan kita kada adlaw sa pag-alagad sa aton may gugmaon nga Dios nga si Jehova. Ano ang imo sabat? Nga may mga tion nga nagluya ang buot ni Apostol Pablo? Paano nadaog ni Pablo ang iyang negatibo nga balatsyagon? Paano naton madaog ang negatibo nga balatsyagon? Ang bahanon 34. Mag-alagad nga may integridad. Diri natapos ang artikulo.